svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lepo zdrav, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. V svetovalnici lepo pozdravljam današnjo gostjo, sestro Emanuelo Žerdin, sestro tudi v medicinski hali, saj je sodelavka projekta dolgotrajne oskrbe v domu Sveti Jožef Celje, delovala pa je tudi v Ljub hospicu, hiši, kjer vlada posebno vzdušje. Dobro jutro, dober dan.
Dobar dan.
Danes bova o tem povedali nekaj več, pa tudi o tem, kako pomembna je človeška bližina, kako pomembna je toplina v času, ko se naši domači poslavljajo z tega sveta. Nihče ne ve, kdaj pride tista zadnja ura, pri nekom traja kratek čas, pri nekom so to dnevi, tedni, meseci. In je poseben čas. Čas tišine in izbranih besed, čas malih čudežev, dotikov, pogledov, drobnih in komaj zaznavnih smehljajev in trzljajev, vzdihov in pojemajočega utripa srca. Toda srce, dokler bije, bije tudi za drugega. Je ta človeška nit, jo čutite, ko ste skupaj s tistimi, ki se poslavljajo?
Ja, lahko bi rekla, da je to tudi slovesni čas, da je to en čas tako pomemben v življenju, kot na primer rojstvo, ko prihajaš na svet in tako slovesno tudi, če le imaš srečo, tudi odhajaš na drugi svet. In še drugo, to je tudi čas preobrazbe, ko naenkrat odpade vse tisto, kar ni potrebno, ko nekje tudi odvržem svoje maske, ki smo jih nosili pred ljudmi ali ob določenem času svojega življenja in ostanemo samo tisto, kar smo, človek z neskončnim hrepenenjem po sreči.
Ali je človeško življenje v vaših očeh še vedno čudež?
Ne še vedno, lahko bi rekla, vse bolje čudež. Čim starejša sem, tem bolj spoznavam, kako dragoceno je to naše življenje, ki ga imamo. Ne? Kako dragoceno je pravzaprav vsak dan, vsako jutro. Danes, ko sem prihajala iz Krškega, pa je vstajalo tisto čudovito jutro, pa sem rekla, ja, to je naše življenje. Ne? Toliko lepega, dragocenega imamo. In vendar, nekaj najbolj dragocenega v tem čudežu življenja je pravzaprav drugi, tisti okrog nas.
Mnogi se temu okolju ne morejo več čuditi, so nekje v enem zaprtem prostoru, morda niti naravne svetlobe, ne uživajo več toliko, morda vidijo ne več. Kaj ostane njim? Kaj je tisto, čemor se oni čudijo? Po čemor oni hrepenijo?
Rada se spomnim ene gospe v domu Sveti Jožef, ki je zmeraj zjutraj, ko smo prihajale negovalke pa in sestre k njej, in se nam čudovito nasmehnila. In vem, da smo vsi radi prihajali k njej, ker nas je sprejemala, ker se nekje razveselila, da smo prišli. Čisto nepokretna, uboga gospa, ki je pravzaprav se veselila nam, ljudem. Ne? In se mi zdi, da tudi ti ljudje, bolniki, dostikrat umirajoči, ki nimajo več ničesar, se veselijo tistih, ki pridejo, tistih, ki si upajo vstopiti skozi njihova zaprta vrata in jim in za njimi podeliti to njihovo samoto.
Pomembno je, katere besede poiščemo ali niti ne.
Ja, veste, ljudje se bojimo obiskov umirajočih, ne? Vsi vemo, ko je v neki hiši ali pa v nekem stanovanju človek, ki umira, se ga rajši izognemo. Ne? In vsi vemo, to nam dostikrat tudi domači povejo, kako pravzaprav naenkrat obiski prenehajo. Ne? Tudi v bolnišnico ne hodimo več toliko. Ne? Tudi vizite so težke pri bolniki, ki umirajo, ker pravzaprav nimaš več kaj tam početi, nimaš več nobene aktivnosti, kar bi lahko delal, kar bi naredil. Ne?
Ničesar obljubiti.
Ničesar, ne. In vendar, če si upaš preseči, da je pravzaprav prisotnost, to, kar ste rekli, da je ta prisotnost bolj pomembna kot vse tisto, kar ti misliš, da bi moral narediti, potem stopiš in vidiš, da je prisotnost pravzaprav dovolj že to, da si in da tudi nekje upaš priznati svojo nemoč. Ne? Besede, sami veste, da besede, kaj boš pa vprašal enega umirajočega. Ne? Kaj boš rekel enemu umirajočemu? Ne moreš govoriti o vremenu, ne moreš govoriti govoriti otroci, kaj boš neki govoril z enim umirajočim. Ne? In dosti krat je dovolj, da ga samo pozdraviš, pa ga poslušaš, stopiš v njegovo tišino in se začudiš, ker dosti krat on sam začne pogovor in on sam odpre neko temo, mogoče bolj simbolično, nekaj skozi simbole pove, ampak če si dovolj prisoten in prisluhneš, ga razumeš, ne, kaj se v tem skriva.
Današnja vdaja je svetovalnica, zato bova seveda povabili k sodelovanju tudi poslušalke in poslušalce na 01 512 10 00. Dobrodošli, da bodi si z nami podelite kakšno izkušnjo takega posebnega obdobja, če ste mu bili sami priče ali pa če imate kakšno vprašanje zdaj konkretno, da ste ob nekom, da skrbite za nekoga in ne veste kako naprej. Sestra Emanuela Žardin, rekli ste, pomembno je prositi za pomoč, pomembno je vprašati za nasvet. Koga danes lahko vprašajo?
Zdi se mi, da je še zmeraj, če so ljudje doma, ne, če želijo umreti doma. Ne, in jaz zdaj, ko hodim tudi po domovi, vidim, da mnogi domači, mnoge družine želijo svojim najdražjim izpolniti to željo. Mi imamo še veliko bolnikov doma. Ne, se pa zgodi, da včasih tega ne zmorejo. Ne, da je prehuda, ali je bolezen, ali je tudi bolniška oskrba tako zahtevna, ali so premajhna stanovanja za eno bolniško posteljo. Ne? In takrat je res pomembno poiskati pomoč že na primer pri osebnem zdravniku, tudi pri patronaži, tudi v kakšnem paliativnem timu, če imamo srečo, da smo v tam, kjer on deluje, in predvsem tudi v hiši ljub hospica, ne? Kjer nas lahko, kjer lahko sprejmejo takšnega umirajočega bolnika. Zelo pomembno se mi zdi, da ne obupamo, ampak da res iščemo pomoč, da bi v tem težkem in zelo, bi rekla, čustveno zahtevnem času našli nekoga, ki bo z nami šel skozi to obdobje.
Lahko pozdravimo že prvo sodelujočo v svetovalnici, Marica iz Blok. Lep pozdrav.
Dobro jutro obema.
Tudi vam.
Jaz bi pa povedala, kako sve sem 20 stoščo spravle, no se naj se bile glih na okopah, ampak daj so se prav razumajle. No, in ki je bila bolna, pa pravi, toku sem bila jezna note, toku sem bila jezna note, zdaj naj sem pa več. In sve se rokje dole in, no, da moja umarla. Tako da je, no, so tajle svojce, da bi šla v bolnico. Pa zakaj v bolnico tako težko bolnega pijela, tako lahko jedamo, ne? In jedamo. Prestopila prak večnost.
In je bila priložnost to za en pomemben trenutek za vaju.
Ja, in duhovnika smo poklicali in vse je drugače, da maka v bolnice.
No, hvala lepa, Marica.
No, pa še nekaj bom povedala, kje pa mož umaril, je pa polaj mene, kar ene, no, ene dvaj lajte, skozi sem rožna ven smolila, najbolj lajte en kejden, da ga njebe molila, in skozi tudi za duše v vicah. Prej me je bilo mrtvih jako strah, zdaj pa prav neč. Prav neč, tako domače.
No, hvala lepa.
Hvala lepa vam. Adija.
Ja, z Bogom. Še Ivanko pozdravila. Lepo zdrav.
Lepo zdrav.
Dobar dan.
Dobar dan. Jaz imam tudi eno velike izkušnje v zvezi z odhajanjem. Tudi sem staščo živela 18 let in na konci besede, ki ti jih pesti umirajoče, so zelo pomembne. Radi se imejte, odpuščajte se. Tu je bilo nekaj neverjetnega. In tudi svak, ki je učil, ki sem ga šla obiskati v bolnico, ni bilo drugih besed, samo sem me, stisnila sem ga, pa sem rekla, radi smo vas imeli, radi vas še imamo. Tistim ga je kar dvignilo, a veste, vstal je. Pa je bil že na aparatih, ampak mu je kar dvignilo energijo in je rekel, neverjetno, vidiš, kako človek se čuti tisto ljubezen od nekoga, ki je zraven. Tako da jaz pravim, srečen je lahko tisti, ki vidi ali občuti odhajanje človeka. To je neverjetna nagrada in za me je bil to balzam v življenju in vsak me, ki slišim, da umre doma, mislim, da je tudi kakšna izkušnja, tudi zdaj nedolgo je umrl od zjeta oča in so listokumu posvetili odhod pa v tako lepem spomine, da v odpuščanje v vsem, kjer je bilo vse sorte, ampak a veste, tu je blagor tistemu, ki to zmore. Ne?
Mm-hmm. Ja, ja.
Hvala lepa, Ivanka.
Hvala vam.
Ja, z Bogom. Erika, dober dan.
Dober dan, želim. Jaz bi pa lepo pozdravila obe in bi povedala izkušnjo moje hčere, ki je poročena bila na domačiji, kjer so imeli dva sinova. In ko je tašča zbolela, je ona negovala strokovno tudi in zadnje ure, ki so bile z njo, ni je najbolj marala, bi rekla, ampak ko je pa prišle tiste zadnji dnevi, zadnje ure, je, je objela in rekla, veš, imela sem dva sinova, ampak zdaj vem, da sem imela tudi hčer. In to jo je toliko prevzelo, da in je še danes hvaležna za vse tiste ure, ki jih je prebila z njo.
Krasno.
Hvala lepa.
Zdrav.
Ja,
hvala,
vam,
hvala lepa vam.
Sama lepa pričevanje, bomo rekli, sestra Manuela.
Ja, ja.
Pomembni trenutki in kako pomembno je, da izrazimo čustva takrat. Očitno pomembnejše kot vse drugo.
Ja, to je, kot sem že rekla, s čustvi zelo nabit čas. Ne? Ko čutimo po eni strani bolečino, odhajanja, vidimo, da tudi bolniki dosti krat trpijo, po drugi strani pa še želiš nekaj narediti za tega ljubljenega človeka. Ne? Želiš mu na nek način pomagati, čutiš svojo nemoč in njegovo nemoč. Ne? In dosti krat padeš tudi v kakšno obdobje, bolnikovo obdobje, ko je jeze, ne? Ko vso tisto svojo jezo in agresijo strese na tebe, ko smo mi rekli v hospicu, se dosti krat počutiš kot kož za smeti, v katerega lahko bolnik vse zmeče. Ne? Zdi se mi pa, da je res pomembno odkrito se pogovarjati. Ne? Najti moči, da ne zapremo pogovora z bolnikom. Ne? Jaz zmeraj pravim tisto razliko, ne? Ko ti v bolnišnici kdo pravi, veste, a bom jaz umrl, ne? Pa ga ti tolažiš, a kje pa mogoče bom jaz pred vami umrla, vse to nišče ne ve, pa tako naprej. Ko pa pride to eno obdobje, ko veš, da je pred teboj umirajoči človek, pa ga vprašaš nazaj, zakaj mi to praviš, a hočeš, da bi, a tako čutiš, ne? Pač pustiš, da on objasni, zakaj te je vprašal. Ne? Njemu daš spodbudo in potem vidiš, da dosti krat sam pove, pa nekaj se slabo počutim, ne? Ali pa čutim, da se približuje moj kraj ali nekaj takega. Ne? Nekaj je, kar ti potem on pove. Zdi se mi, da je zelo pomembna ta iskrenost. Ne? In tudi včasih, ko se bojimo, ne? Ko se bojimo odpuščanja. Ne? Slišali smo ta lepa pričevanja. Glejte, to je res obdobje preobrazbe. Ne? Ko želimo na nek način končati svoje življenje, nekoč smo toliko molili za srečno smrt. Ne? In moram priznati, da v mladosti nisem preveč marala tega. Ne? Ampak zdaj vidim, da je res srečna smrt tista, ko ti nekje urediš stvari. Ne? Ko se vse stvari zložijo kot v enem mozaiku. Ne? In tu je zelo pomembno odpuščanje. Ne? Da si dovoliš pomiriti se, da nekje urediš stvari s tistimi, ki jih imaš rad, pa tudi s tistimi, ki jih nimaš rad, ne, ki jim še nekje nekaj dolguješ. In v tem čustvenem obdobju, ne, ko smo sami tako ranljivi, je spet zelo pomembno tisto, kar sem že prej rekla, iskati pomoč, ne, ker sami vemo, da smo slabi. Ne. Zdaj, če smo verni, je to seveda ta velika pomoč molitev, maša, ker je to Božji dotik, ker je to res dotik že z enim tistim onostranstvom, kateremu tudi naši bolniki se približujejo, neko odhajajo, ko zapuščajo ta svet in se vse bolj približujejo temu življenju na drugi strani reke.
Mm-hmm. Kaj pa tista nuja, tista potreba, bova počakali z mojim vprašanjem, pa bova prepustili priložnost Dari iz Maribora. Lepo zdrav.
Dobro jutro. Jaz bi rada izkoristila to lepo priložnost, da se zahvalim sestri Emanueli Žardin, ker mi je pred 11 leti na vlaku povedala nekaj takih besed, ki so me rešile velike žalosti. Namreč moja mama je umrla v bolnici, Med mojima dvema obiskoma, oziroma med mojim sobotnim obiskom in obiskom, ki sem ga napovedala za nedeljo zvečer. In mene je zelo bolelo to, da nisem bila pri njej takrat, ko se je poslavljala. Me je pa potem na vlaku, ko sva se kmalo zatem pač slučajno, tako kot rečejo, nekateri srečali, sestra potolažila, ko sem ji govorila o svoji žalosti. Nisem vedela, kdo je. Vedela sem samo, da je redovnica, ker so publiki.
Se vas spomnim, gospa, ja.
Potolažila in je rekla, da nekateri pa rabijo to, da so sami, da se lahko poslovijo od sveta, ker da jim je sicer pretežko reči nekomu, ki jih ima rad, da morajo oditi. In jaz sem ji neizmerno hvaležna za to. Mislim, da sem ji tudi enkrat že povedala, ampak res hvala vam za vse to, kar poveste, da čutite človeka, da znate povedati to, kar človek potrebuje.
Vam je bila poslana.
Ne bo še vedno z vami vaš blagoslov, z Božji blagoslov.
Hvala, draga gospa, res vam hvala.
Ja.
Z Bogom.
Z Bogom.
In še Jožica iz Ljubljane, dobar dan.
Ja, dobar dan. Jaz bi želela samo povedati, da sem imela to srečo v življenju, da sta mi oba starša umrla v naročju in to je neverjeten blagor. In poleg tega sem hodila v dom starejših, tam pa ljudje, ki so umirali, ene par, to se pravi 70, so me prosili, če sem lahko pri njih, ki odidejo. Ne rabiš drugega, kot da sediš ob njemu, ga držiš za roko, sploh ne rabiš govoriti. In tako so srečni pol, ki odidajo in tok nečesa gre v tebe, da vsakega posebej nosim skozi življenje s hvaležnostjo. Tako, ne vem, zakaj se bojimo umiranja doma, ne vem, zakaj.
Ja.
Torej, hvala za oddajo.
Hvala lepa, Jožica, tudi za to vaš prispevek, Vanjo. Sestra Emanuela, nimajo vsi te moči biti zraven, to sva že omenili. Ki jo lahko črpajo?
Mislim, da je to v ljubezni. Ne? Dosti krat, kot je gospa prej rekla, ne? Največja ljubezen je pravzaprav pustiti tistega, ki ga imaš rad, da odide. Ne? Dati mu svobodo. Ne? Iščeš to pomoč seveda tam, kjer je, a to je v duhovni, bi rekla, dimenziji pri Bogu. Ne? Eden je, ki je šel skozi smrt, eden, ne? Ki je rekel, jaz sem stajenje in življenje, ne? In pri njem jaz zmeraj najdem moč. Ne? In se mi zdi, da nam tudi ta vera, naša krščanska vera, daje največjo moč prav pri umiranju, prav v smrti, ker on je rekel, on je šel skozi to. Ne? Jezus je šel skozi smrt in tu jaz najdem zmeraj moči. Ne? Drugo pa res ta duhovna pomoč. Ne? Za mene je bil izziv duhovno pomagati tudi ljudem, ki niso verni. Ne? Najdeš smisel tvojega življenja, najdeš tisto, kar te je v življenju gnalo. A je bila to ljubezen, a je bilo to nekaj, po čem si hrepenel, pa mogoče tudi nisi dosegel. A je bilo to nekaj, kar te je gnalo, kar je dalo tvojemu življenju nekaj lepega. Ne? In še samo to bi dodala za gospo iz Maribora, ne? Da je res spoznanje, da je ena največjih ljubezni materinska ljubezen, ne? In da res najtežje umirajo mame, posebej, če imajo majhne otroke. Ne? In da je to res ena pretresljiva, bi rekla, zgodba zmeraj, ko umirajo mlade mamice. Ne? In da tu moramo biti nekje hvaležni vsi mi, ki smo imeli stare starše, veste. Ko vam starši umrejo stari, je nekaj čist drugega, kot ko vam umrejo, ko ste še čisto majhni. In te matere, ko otroci te matere spustijo nekje, da lahko v miru odidejo, mame dostikrat ne morejo oditi, ne? Ker jih veže ljubezen za otroka. Ne? In tu se mi zdi zelo pomembno tudi tem materam dati pomoč na ta način, da jim otroke pripeljemo, da se otroci lahko od njih poslovijo.
Igor iz Ilirske Bistrice, lepo zdrav.
Dobar dan.
Dobar dan.
Jaz bi pa eno izkušnjo moje povedal. Letos avgusta je tasto umrl in preden smo šli na dopust, smo se bali na dopust, ker je bil že v odhajanju, tako da vseeno smo se odločili, da gremo na dopust. No, potem čez dva tedna, v soboto zjutraj smo prišli in smo šli še k njemu v bolnico, smo se poslovili, tako da je, smo ga še videli.
Vas je počakal, ne?
Ja, tako da zvečer so pa sporočili, da umrl. In jaz zdaj res verjamem, da nekateri nas počakajo, da se poslovimo od njih. Tako da nas je počakal, da smo se vrnili z dopusta.
Tako.
In na izkušnja v življenju.
Lepo.
Zelo lepo. Hvala vam lepo.
Hvala, Igor. Hvala. Lepo zdrav pa zdaj Mariji Vsemič.
In lepo zdrav vsem vam, posebno sestri Emanuele, ki sem jo želela tako videti, dokler nisem videla na televiziji, ki iz nje sije pravo sonce, prava ljubezen. To sem zdaj vesela, da vas imam pred očmi.
Hvala.
In vam povedam moje izkušnje. Jaz sem imela tako lepo srečo, da sem bila čist pri vseh pri smrti. No, da vam povem, mama je umrla tudi skoraj v naročju, ne, na Svete tri kralje, ker je molila k nam.
Ja.
Moj oče je umrl pred mano, ko sem šla na obisk in sem ga še videla pol, tak, ne, in še duhovnik je prišel k njemu. Mož je umrl tudi pred mano na kurjeve cerkve, ki je bil organist, je bila neka božja milost res, ampak vsi so, teta je umrla pa na praznik Matere Božje 25. marca, ena teta, ker je tudi zmerem molila čast Mariji in vsi so bili, pri nje pa nisem bila pa en dan prej na obiske. In to mi je veliko, veliko pomeni, da sem jaz vse to obvladala in videla, da so tak lepo vmrli. No?
To je milost, to je milost.
To je Božja milost, res. In naj se ne bojijo, ko je Gospod prej rekel, naj se ne bojijo mrtvega pred mrtvem biti. Mrtvimi je treba biti, ampak eni hočejo pa res sami zreti. Ne?
Ja. Hvala lepa. Lepo zdrav, ja, Belo krajino. Z Bogom.
Lepa hvala Bogu. Za vse. Hvala.
Zdaj pa pozdrav Jožetu v Ljubljano.
Dobar dan želim.
Dobar dan.
No, jaz imam pa tako izkušnje, ko smo že vedeli pri mojemu očetu, recimo naprimer, ko smo vedeli, da odhajanje, ko je bil v bolnici, se lepo poslov od njega opravičil, sem se opustil, kar je bilo nesoglasje med nama. In je pa res, da ko je umrl, nisem bil prisoten, sem pa bila oba dva pomirjena, saj jaz sem počutim tudi lažje. Kar se tiče določenih ljudi, sve, če vidimo, da nekdo kdaj odhaja, nočemo priznati, da odhaja, ampak zelo dobro je, da se par dni prej taj pogovori s to.
Tako.
Potem ni take bolečine, saj jaz jo nisem čutil.
Tako.
Hvala lepa, Jože.
Enako.
Srečno z Bogom. Blaž iz Ljubljane, lepo zdrav.
Ja, dobar dan. Kot rečeno, Blaž iz Ljubljane, lepo zdrav obema. In sicer bi vam zastavil pravzaprav vprašanje. Pred 18 dnevi je umrla tašča oziroma mama moje žene. Vedno si je želela, da bi bila ob njej ob smrti. Zdravnica njena je to tudi dovolila in ko je izgledalo, da mama odhaja, je bila pri njej.
Ja.
Nakar pride zvečer dežurna zdravnica in reče, gospa, lahko odidete mirno domov, mama to noč sigurno še ne bo umrla. In žena jo je poslušala in odšla domov. Čez nekaj ur je mama umrla, sedaj si pa žena kar ne more odpustiti, kako da ni ustrajala, kljub temu, da jo zdravnica poslala domov. Kako sedaj, kako bi jo potolažili, no? Da se ne bi očitala, da ni bila pri njej. Hvala lepa.
Hvala vam.
Hvala za, bom poslušal odgovor.
Ja.
Hvala lepa, Blaž.
Mislim, da je to, kar sem rekla gospe iz Maribora, mamina ljubezen je nekaj posebnega, ne? In mogoče mama enostavno ni našla dovolj moči, ker sta bili s hčerko tako povezani, da bi ena drugo izpustila iz tega medsebojnega bi rekla, soživljenja, ne? In da je umrla takrat, ko je hčerka odšla. Ne? Vem, kako je to, ko zdravnik misli, da ve, kdaj bo kdo umrl. Jaz vam povem, da smo mi v hospicu toliko krat bili presenečeni, ne? Ker nismo vedeli, ker smo nekoga pričakovali, da bo umrl, pa ni umrl, za nekoga smo pa rekli, ta še ne bo umrl, pa je umrl. Ne? Torej, tudi smrt, tudi odhod iz življenja je skrivnost in tega ne vemo in tu smo res dosti krat nevedni in nemočni, tako da če tudi je zdravnik še tako izkušen, ne more zmeraj ugotoviti, kdaj bo kdo umrl. Mislim pa, da tudi vaša žena se lahko potolaži, ker je bila ob mami, ne? In je mogoče ravno s tem, ko je odšla, mami tudi pokazala, da bo lahko živela brez nje, da bo živela naprej, da bo živela tudi, ko bo z mamo ostala ena drugačna povezanost, ne telesna povezanost.
Liljana, lepo zdrav.
Dobar dan. Jaz lepo pozdravljam obe, bi pa povedala svoj primer. Jaz sem bila ob obeh starših, ko sta umirala. Oba sta bila zelo bolna. Oče je nekoliko lažje umrl, mama pa težje. Bom pa povedala, da se nis upala držati za roko in sicer iz razloga, ker mi je mama, ko je vedela, da bo umrla, mi je rekla, zapomni si, da ne smeš človeka, ko umira, tres, ne smeš ga klicati. V sosednji vasi je bil primer, ko je oče umiral, ob njem sta bili žena in hčerka in ko je v zadnji zihljaj naredil, sta ga začela trest in kričati. Priklicala ste ga nazaj v življenje in ima je to očitu, ker se je še en mesec potem matru ne umrl. So upravičujem, ker se mi trese glas.
Ja, nič hudega, gospa. Liljana, razumemo seveda. Hvala lepa, ja, tudi bova razmišljali o tem naprej. Hvala lepa,
hvala,
lepa zdrav.
Hvala, lepo zdrav.
Mislim, da je to spet tisto, kar smo rekli. Ne? Največja ljubezen je pustiti človeka, da odide. Ne? Jaz se rada spomnim primera iz hospica, ko sta dva fanta svoji mami šla, pravzaprav mlajši je šel mami povedati, ki je umirala, ki je bila, mi smo mislili, da je v komi. Ne? In je šel povedati, da mama, ti kar pojdi svojo pot, jaz bom že naredil maturo. Ne? In je mama še tisto noč umrla. Ne? Torej nekje tisto spustiti človeka, dovoliti mu, da odide takrat, ko je njegov čas. Ne? Ne ga zadržati nazaj. Vse to dokazuje, da je res to, ne? Da res moramo pustiti človeka, da v svobodi odide takrat, ko je njegov čas. Tega časa pa ne določamo mi.
Tudi sami ne določamo časa svoje smrti. Kako gledate zdaj na te pojave evtanazije, ki prihajajo, ki vdirajo tudi v naš prostor?
Meni se zdi, da je evtanazija zmeraj še del tega današnje kulture, hitro vse rešiti, ne, ne trpeti, ne se matrati, kar naenkrat umreti, tako kot živimo na hitro, tako bomo ti hitro tudi umrli in bo vse rešeno. Ne? Seveda pozabljamo, da človek ni samo telesno bitje, da je človek tudi duhovno in duševno bitje in jaz se zmeraj sprašujem, kako pravzaprav umirajo ti ob evtanaziji. Ne? Kakšna je ta smrt? To je neke vrste samomor. Ne? In v kakšnem vzdušju, v kakšnem duhovnem ozračju oni umirajo. Ne?
In morda jim je takrat celo žal.
Ja, in da si sam tam nekje, da vzameš tiste tablete, ne? Ali pa kaj drugega. Ne? In vem, da tudi osebje ne zdrži. Ne? Mi, medicinsko osebje, smo zmeraj naravnani na to, da rešujemo življenje. In v človeku je ta instinkt, ne? Reševati življenje. Veste, kaj ljudje, kako preživijo samo mali dojenčki, ne? Kaj, takrat, ko misliš, ne bo preživel nikakor, pa preživi, ne? Torej, imamo položeno v nas to borbo za življenje, dokler se pač ne dozgodi, da pride naša ura, ne? In se mi zdi, da je evtanazija beg pred resničnostjo, ne? In da je škoda, da smo tako navdušeni nad evtanazijo. To ne pomeni, da niso tudi težke smrti. Tudi mi smo doživljali to v hospicu, ne? Da so se ljudje včasih res, da si prosil Boga. Jaz sem klečala v bolniki in prosila, Gospod, vzemi mu to trpljenje, ne? Ker vse trpljenje ne more oblažiti ena injekcije in vsa protibolečinska terapija, ki danes res napreduje, ne more oblažiti tudi ene duhovne, notranje, duševne bolečine. Ne? In to je spet eno drugo področje, moramo priznati, da človek ni samo telo, ne? Da je še nekaj drugega.
In morda tudi vse te recimo protibolečinske terapije niso vedno dobrodošle, ker človeku vzamejo to čutenje, čustvovanje.
Ja, to je pa zdaj vprašanje res za paliativno medicino, ne? Kjer se zahteva, da pravzaprav zdravnik spremlja bolnika, ne? Da vidi, kje je tista meja, kjer on lahko blaži njegove bolečine s temi sredstvi in kaj bolnik želi, ne? Koliko, kaj se mu lahko da, ker je tisoč in eno zdravilo. Ne? In če zdravnik ima čas, ne, ki ga nima, ne, da spremlja bolnika in da mu potem uredi to terapijo, potem je lažje, potem je veliko lažje, ne? In imamo toliko sredstev. Ne? Samo, če bi več časa vložili v to in če bi vsakega človeka potem res spremljali in mu omogočili, da pač vzame tisto, kar mu odgovarja.
Kot sodelavka projekta dolgotrajne oskrbe v domu Sveti Jožef Celje, kakšne so vaše izkušnje, morda kakšno drobno zgodbo lahko še iz tega prostora delite z nami?
Ja, obiskujem zdaj ljudi po domovih, ne, in vam moram povedati, da sem zmeraj znova še presenečena, koliko ljubezni je pravzaprav tudi še razlito po naši domovi, koliko skritih, jaz pravim, preprosto svetnikov imamo, ne, ki skrbijo za svoje domače s toliko nežnosti, s toliko ljubezni, s toliko tudi domišljije, ne, da jim omogočijo, da so doma, tudi takrat, ko bi človek rekel, ta pa ne more več zdržati. Ne? In se mi zdi, da tudi tisto včasih, ko čakajo rešilca, ker navadno ti ljudje na koncu ne umrejo doma, še zmeraj je veliko večjih tistih, ki umrejo v bolnišnicah, ne? Ker nimajo načina, ker nimajo ljudi, ki bi bili z domačimi, naprimer, do konca. Ne? Ampak zdi se mi, da občudujem, da je toliko ljubezni razlito še zmeraj po naši zemlji, po naši domovi, ne? In da ne smemo tega pozabiti in da je najvažnejša pomoč, ki jo pravzaprav oni rabijo, so drugi ljudje. So ljudje, ki bodo njim stali ob strani.
Tudi tisti, ki smo bližnji, potrebujemo pomoč od drugega.
Tako.
Hvala lepa, sestra Emanuela Žardin, za obisk v našem studiu. Želim vam veliko takih milostnih trenutkov in soočen z čudovitimi ljudmi.
Hvala in ne pozabimo, da je življenje vendarle dragoceno.
Hvala.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.